You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ኩብራ ተከታተልቲ መደብና ከመይ ከኒኹም አብናይ ሎሚ መደብና ንጽብጽቦም ዜናታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንሽልማት ኖቤል ምዝጣሐጺው ስሙ ምርቁሑ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሓባር ክስለሙ ሓደ ኣማራጺኡ ክብል ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ምግላጹ ስጋት ወረር ኣንበጣ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስነ ሃገራትን ራብዓይ መስርሕ ቈጸራ ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደስቲ ዝተገብሩ ለውጥታትን ክኾኑ እዮም። ጽቡቕ ምክትታል ውድብ መግምን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ብሃጽሮተ ቃል ፋኦ ተባሂሉ ዝግለጽ ወራር ባርኖስ በረኻ ብኽልቲኡ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ስጋት ክፈጥር ከም ዝኾነ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቑ። እዚ ስጋት እዚ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ዘራእትን ውሕስነት መግብን እውን ከም ዝኾነ እቲ መጠንቀቕቲ ኣመልኪቱ። እቲ ወራር ዝተበገሰ ካብ ኤርትራን ሱዳንን ኮይኑ ብቕልጡፍ ናብ ክልቲኡ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ይላባዓ ኣሎ። ጽቡቕ ወቕቲ ዝናብ ኣብ ሜዳታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኤርትራን ሱዳንን ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ጀሚሩ ክልተ ወለዶታት ባርኖስ ክራብሑ ዕድል ፈጢሩሎም። እዚ ኸኣ ናብ ዝለዓለ ወሰኽ ብዝሒ ባርኖስን ምፍጣር ብዝለዓለ መጠን ዝንቀሳቐስ ዕስለ ኣስዒቡ ክብል ፋኦ ገሊጹ። ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ ጥራይ ብውሕዱ ሓደ ዕስለ ወራር ባርኖስ ናብ ሰሜናዊ ገማግም ስዑድ ዓረብ ድሮ ሰጊሩሎ፣ ካልኦት ከዓ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ስዒቦም። እዞም ዝመጹ ሰለስተ ወርሕ ቅድሚ እቲ ናይ ሓጋይ ናይ ምርባሕ ወቕቲ ምጅማሩ እዚ ኩነታት ባርኖስ ኣብ ቈጸጽር ክውዕል ወሰንቲ እዮም ክብል ከዓ ኪኢላ ባርኖስ ኣብ ፋኦ ኪት ክሬስማን ኣብቲ መግለጺ ሓቢሩ። ንሱ ብምቕጻል ናይዚ ሕጂ ወራር ቀጻሊ ምስ ፍሕፋሕ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ረቋሒታት ይምርኮሱ። ብቑዕ ዝኾነ ስጉምትታት ምቁፅጻርን ምክትታልን ኣብቶም ዝራብሑሎም ቦታታት ኣብ ሱዳን፣ ኤርትራን፣ ስዑድ ዓረብያን ኣብ ዙርያቲ ከባቢ ዝርከባ ካልኦት ሃገራትን ከምኡውን ኣብ መንጎ መጋቢትን ግንቦትን ዝህሉ መጠን ዝናብ ኣብ ክልቲኡ ወገን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ማእከላይ ክፋል ሓውሲ ደሴት ዓረብያን ፔኒንሱላን እዩ ኢሉ። ስርሒታት ምቁፅጻር ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት 30,000 ሄክታራት ዝኸውን ኣብ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ ስዑድን ሱዳንን ወሲኽካ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጥራይ ክሳብ 85,000 ሄክታራት መድሃኒት ነፂጎም ኣለዉ ክብል መግለጺ ፋኦ ሓቢሩ። እቲ ናይ መወዳእታ ከምዚ ዓይነት ወራር ኣንበጣ በረኻ ዝተረኣየ ኣብ 2003 ክሳብ 2005 ኮይኑ ንሓገዝ መግቢ ወሲኽካ ከባቢ 750 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ወፃኢ ዝኸተለ ልዕሊ 12 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ምዕራብን ሰሜናዊ ምዕራብን ኣፍሪቃ መድሃኒት ዝተገብረሉ እዩ። ድሕሪ እውን መብዛሕትኡ ግዜ ብኣጉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዕሉ ብዙሓት ወራራት ብኽልቲ ወገን ቀይሕ ባሕሪ ተራዮም እዮም። ውድብ መግብን ሕርሻን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመጽእ ሰሙን ስጉምታት ምቁፅፃር ክጠናኸሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ንምዝታይ ምስተን ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣብ ጆርዳን ኣኼባ ከካየድ ምዃኑ እቲ መግለጺ ሓቢሩሎ። ኣብቲ ዝመጽእ መያዝያ 2019 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ራብዓይ ሃገራዊ ቈጸራ ህዝቢ ወይ ሰንሰስ ሕቶታት መንነት ብሔርን ሃይማኖትን ናይ ግድን ዝምለሱ ከም ዘይኮኑ ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ገሊጸን። ዋና ዳይረክተር ማእከላዊ ትካል ኣሃዛት ሰንትራል ስታትስቲካል ኤጀንሲ ቢራቱ ይገዙ ንጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ዝኾነ ሰብ ንኣብነት ካብ ክልተ ብሔራት ዝውለድ እንተኮይኑ ብዝኾነ ዓይነት ብሔር ከም መንነት ክውከል ከይመርጽ ይኽእል እዩ ክብሉ ገሊፆም። ንሶም ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ካብ ወለ ሓደ ብሔር ኣይኮንኩን ኢሉ ወይ ኢላ እንተኣሚና ወይ ከዓ ብዝኾነ ብሔር ክግለጽ ወይ ክፍለጥ ኣይደልን እየ ኢሎም እንተወሲኖም ከምኡ ክገብሩ መሰል ኣለዎም ክብሉ ኣብሪሆም። ከምዚ ዝኣመሰለ ተመሳሳሊ ኩነታት ወይ ምርጫ ዝህልዎም ሰባት ኣብቲ ዝምላእ ቅጥዒ ወይ ፎርም ኣዘር ናሽናሊቲስ ወይ ከዓ ካልኦት ብሔር ወይ ብሔረሰባት ዝብል በይኑ መደብ ተዳሊሎም ስለ ዘሎ ከምኡ ኢሎም ክመሉ ይኽእሉ እዮም ብመሰረት መረዳእታ ጋዜጣ ሪፖርተር። እቶም ኢትዮጵያውያን ጥራይና ንሕና ኢሎም ክምልሱ ዝደልዩ ወይ ነብሶም ክገልጽዋ ዝደልዩ ኸኣ ብተመሳሳሊ ነዚ ምድብ ክመርጹ ይኽእሉ። ብሔራዊ መንነት ኣብ ዝሓለፉ ሰንሰሳት እውን ኣከራኻሪ ዛዕባ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ይህ ወደግ ኣብ 1991 ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ብሔራዊ መንነት ቀንዲ ትሕሶ ወይ ከዓ ኣገዳሲ ክፋል እቶም ዝምልኡ ቅጥዕታት መዝገብን ሰንሰስን ኮይኑ ጸኒሕ እዩ። ሓደ ክኢላ ሰንሰስ ንጋዜጣ ሪፖርተር ከም ዝሓበሮ ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይነበረ ካብቶም ዝቐረቡ ኣስማት ብሔራት ንዓኻ ዝመጣጠን እንተ ዘይመሪፅካ እቲ ምዝገባ ሙሉእ ኣይከውንን ነይሩ ኢሉ። በዚ ምክንያት ካ ብዙሓት ካብ ንውሳን ብሔራትን ብሔረሰባትን ዝኾኑ ብትውልዲ ናይ ኣቦኦም ይምዝገቡ ነይሮም። እንተኾነ ኣብቲ ናይ ቀደም ቅጥዒ ትውልድኻ ካብ ክልተ ብሔራት ወይ ከዓ ብሔረሰባት እንተኮይኑ ክልስ ወይ ከዓ ሚክስድ ዝብል መማረፂ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ ኣብዚ እዋን ግን እዚ መማረፂ ከም ዝተረፈ ተሓቢሩኣሎ። ምዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰንሰስ ብባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ተፈላጥነት ዝረኸቡ ሓደስቲ ብሔረሰባትን ካልኦት ሓደስቲ ሃይማኖታትን ብስሞም ኣብቲ ቅጥዕታት ሰንሰስ ክውሰኹ ምዃኖም ተፈሊጡኣሎ። ቅድሚ ሕጂ እዚኣቶም ኣብ ትሕቲ ካልኦት ወይ ኣደርስ ዝብሉ ክፋላት ይምዝገቡ ነይሮም። ኣብዚ ዓመት ንቅማንት ወሲኽካ ብውሕዱ 3 ሓደስቲ ብሔረሰባትን ሓደ ዋኬፋታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብብዝሒ ዝምለኽ ሃይማኖትን ብስሞም ከም መማረፂ ክቐርቡ እዮም። እዚ ራብዓይ ሃገራዊ ቆፀረ ህዝቢ ንኻልእ ግዜ ደጊሙ ከይመሓላለፍ ተሰጊኡ እኳ እንተነበረ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ግን መንግስቲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክብል እዚ ጸብጻብ ሪፖርተር ሓቢሩኣሎ። ስልማት ኖቤል ብዘይምግናን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ክብሪ ዘለዎም ስልማታት ኣብ ዓለም እዩ። እዚ ስልማት ዓመታዊ ብኖርዌጃዊ ኮሚቴ ኖቤል ኣብ ምድንፋዕ ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ንፃዕርታቶምን ተግባራቶምን ምስጋና ተባሂሉ ይወሃብ። እቲ ስልማት ብተፈጥሩ ፖለቲካዊ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ከዓ ክትዓትን ነቐፌታታትን የኸትል እዩ። ብፍላይ ከዓ ነቶም ክስለሙ ኢሎም ዝመርፆም ሰባትን ንኣተረጓጉማ ንዛዜ ኣልፍሬድ ኖቤልን ብመሰረት ክኢላዊ ግምጋሞም ኣካያቲ ነቲ ስልማት ዝሓፀይዎም ሰባት ስም ዝርዝር ቀዲምካ ምዝርጋሕ ከም ልምዲ ወይ ባህሊ ይሒዞሞ እዮም። ናይ ሕጂ ኣካየዲ ዘሎ ሄንሪክ ውርዳል ኣብ 2017 ዳይረክተር ኮይኑ ካብ ዝምረፅ ንሳልሳይ ዓመቱ ዝርዝር ስምሑፅያት ናይ ዝዓመት ኣቕሪቡ። ኖርዌጃዊ ኮሚቴ ኖቤል ውሳኒኡ መሰረት ዝገብር ኣብቶም ቅድሚት ናይ ገደብ መዓልቲ 31 ጥሪ ዝቐረቡ ቅቡላት መመልከቲታት ንሕፁ ተሰለምቲ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ካብቶም 5 ሕፅያት ተሰሚዩሎ። እቶም ካልኦት 4 ኸ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ወይ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ፣ ዲ ኣርክቲክ ሰርክል፣ ዲ ኢንተርናሽናል ላንድ ኮሊሽን፣ ዩንኤችሲኣርን ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሬፊጂን ፊሊፖ ግራንዲን እዮም። ሚያዝያ 2018 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ሓደ ካብቶም ዝወሰዶም ቀንዲ ጽጉምታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምስሕሓብ ወይ ግጭት ምስ ኤርትራ ብወግዒ ከም ዘብቅዕ ምግባር፣ ኣከራኸሪት ደባዊት ከተማ ባድመ ናብ ኤርትራ ምምላስን ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃንካ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ሓምለ 9/2018 ናይ ሓባር ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ምፍራም እዩ ክብል እቲ ኮሚቴ ዘውፅኦ ሓፂር ጽሑፍ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ይጅምር። ብተመሳሳሊ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ብዙሓት ዕጡቓት ጉጅለታት ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዘተጀሚሩ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞኻ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ብሰላማ መንገዲ ተሳትፎ ክገብር ከእምኖ ክኢሉ ኣብ ቅዋማውን ጸጥታዊ ጽላእታት ለውጥታት ብምትእትታው ድንጋገ ህጹጽ እዋን ክልዓል ብምግባር እሱራት ፖለቲካ ብምፍታሕን ሚኒስትሪ ሰላም ብምቋምን ገስገስቲ ዝኾኑ ለውጥታት ኣታታት እዩ። ኣብ ሚኒስትርታት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበዝሓ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ሃይማኖታትን ክውከሉ ሚኒስተር ምክልኻል ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ገይሩ ንነዊሕ ዝዓለመ ቁጠባዊ ፖሊሲታትን ዞባዊ ምትሕብባርን ክተባባዕ ብምግባሩ ኣብቲ ዞባ ተስፋ ፈጢሩ። ዲሞክራስያዊ ለውጥታት እንተ በጋገሰ እኳ ክሳብ ሕጂ ግን ነፃነትዓውን ዝኾነ ምርጫ ኣይካየደን። ኣብ ትሕቲ ሓደ ሰልፊ ትመሓደር ክትበሃል ኣብ እትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ መለክዒ ዲሞክራሲ ቪደም ሊበራል ዲሞክራሲ ኢንዴክስ ትሕቲ 150 ተርታ ትስራዕ። ንመስርሕ ሰላም ብዝገብሮ ኣበርክቶ ስልማት ኖቤል ክወሃብ ኣብ ዘኽእል መንገዲ እንተሃለወ እኳ ነፃን ርትዓውን ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ዘመልክት ፅጹይን ንጹርን መደብ ዘይምህላው ግን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዓወት ከይበፅሕ ዝዕንቅጾ ዓብዪ ግድል ክኸውን እዩ። ሓደ ከም ተኽእሎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብሓባር ስልማት ኖቤል ክቕበል ዝኽእል ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ንኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከብቅዕ ንዝገበሮ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ክብል እቲ ጽሑፍ ኮሚቴ ኖቤል ምድምዳሙ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትንተናታት ዜና እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን እምባር ዝሓንኩኑ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.